โอกาสครับวันนี้มีประมาณ25คำถามครับ
โอ้เยอะเหมือนกัน
ข้อแรกครับถ้าเรามีญาติป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเห็นว่าไม่ควรบอกความจริงแก่ผู้ป่วยเกรงว่าจะเสียกำลังใจเลยพูดโกหกในทางธรรมถือว่าผิดศีลหรือไม่หรือเป็นบาปหรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไรครับ
อาตมาว่าเราไปคิดเองเกรงว่าจะเสียกำลังใจนี่จิตเราปรุงแต่งเองนะเนี่ยเสียกำลังใจสมมติว่าเสียกำลังใจอาการเสียกำลังใจมันเป็นของเกิดและมันก็จะเป็นของดับนะมันเกิดอยู่ไม่นานหรอกแต่ประโยชน์ที่จะได้รับนี่มันมหาศาลเราโกหกนี่จะโกหกเขายันตายเลยมั้ยเนี่ยไม่ตายหรอกพ่อไม่ตายหรอกพรุ่งนี้ตายจ้อยเรียบร้อยเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์จาก1วันก่อนตายเขาเลยแทนที่ก็บอกว่าหมอพูดอย่างนี้นะพ่อแต่ก็ไม่แน่อะไรอะไรก็ไม่แน่อาจจะอยู่ยาวก็ได้หรืออาจจะไม่ยาวก็ได้นะมันมีทั้งสองทางภายใต้การอยู่ยาวหรืออยู่ไม่ยาวพ่อปฏิบัติตามพุทธวจนะดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะธรรมะของคนเจ็บป่วยนะพ่อทำอย่างนี้นะหรือที่สอนกับภิกษุทั้งหลายที่เจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิตก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตายแทนที่เขาจะได้ใช้ช่วงเวลาก่อนตายนั้นฝึกหัดปฏิบัติตัวเองเต็มที่ก่อนตายแต่เขาก็จะกลับเพลิดเพลินไปเพราะคิดว่าคงยังไม่ตายคงยังไม่มีอะไรคงเหลืออีกหลายวันนะต้องคิดถึงความไม่เที่ยงในสังขารว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนมันจะตายวันนี้พรุ่งนี้คุยกันถึงความไม่เที่ยงในชีวิตดีกว่าใช่ไหมแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่ามัวคิดถึงลูกถึงหลานถึงทรัพย์สมบัติอะไรมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาไปช่วยอะไรลูกก็ช่วยไม่ได้คิดไปก็เท่านั้นนะไปทำงานแทนลูกก็ทำไม่ได้ยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมดีกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องรู้หน้าที่ของเราว่าหน้าที่เราขนาดนี้คืออะไรนะเจ็บป่วยใกล้จะแย่แล้วเอาตัวรอดจากอบายทุกติวินิบาตนรกให้ได้เอาความจริงไปพูดตรงนี้จิตของคนที่ใกล้จะตายกลับจะมีกำลังขึ้นแล้วก็ต่อสู้เพราะเป็นวินาทีสุดท้ายแล้วพ่อครั้งสุดท้ายของพ่อแล้วที่พ่อจะต้องต่อสู้นะรวบรวมความพยายามทุกอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้ความเพียรพยายามทุกวิถีทางนะซึ่งฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีอปติวานีนะสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้านะเพื่อจะละเสียซึ่งบาปอกุศลธรรมที่ยังละไม่ได้ออกจากใจนั้นเสียเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะทำการละลงไปในคืนนี้หรือคืนหน้านะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องฝึกเขาต้องหัดเขาต้องกระทำในเวลานี้นะเป็นประโยชน์สูงสุดที่เขาจะได้รับนะตัวเองก็โกหกด้วยตัวเองก็เสียผลผู้ฟังก็เสียผลนะเสียผลต้องคู่นะอาตมามองอย่างนี้ถ้าเราพูดความจริงเราไม่เสียผลผู้ฟังนะในบั้นปลายไม่เสียผลแน่นอนนะอาจจะกำลังใจตกทีแรกก็เป็นธรรมดาของผู้ไม่ได้ฝึกหัดนะแต่เขาก็จะต้องมีสติขึ้นมาถึงเขาจะเสียใจเศร้าโศกอย่างไรก็ตามถ้าเราให้สติให้ธรรมะของพระตถาคตไปเรื่อยๆเขาก็จะต้องคิดได้ว่าเขามัวมานั่งเสียใจอยู่เกิดประโยชน์อะไรนั่งเสียใจทั้งวันแล้วมีประโยชน์อะไรขึ้นมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะมาสร้างประโยชน์กันดีกว่าใช่ไหมมางอมืองอเท้าอยู่ทำไมใช่ไหมทำความเพียรตรงนั้นเลยรู้ลมหายใจเข้าออกเจริญสติปัฏฐาน4อยู่กับกายานุปัสสนาสิปัฏฐานนะเวทนานุปัสสนาสิปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสิปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสิปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่เขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วให้เขาทรงอย่างนี้ไว้ นะอันนี้จะเป็นประโยชน์มหาศาลแก่เขาซึ่งพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าถ้าเขาตั้งใจเจริญอย่างนี้นะเป็นอริยบุคคลได้แน่นอนนะ
ข้อถัดไปครับการฝึกสติในแต่ละอิริยาบถใหญ่ๆคือยืนเดินนั่งนอนพระตถาคตกล่าวไว้อย่างไรบ้างครับ
ฝึกสติในอิริยาบถก็คือบอกไว้ง่ายๆยืนก็รู้ว่ายืนนะเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนนี่คือการรู้อิริยาบถใหญ่ๆอย่างนั่งสมาธิก็รู้แค่ว่าขณะนี้รู้ว่านั่งอยู่นะทำความรู้แค่นี้นะหรือว่าขณะที่เดินจงกรมเนี่ยเราจะทำความรู้แค่ว่าขณะนี้เราเดินอยู่แล้วก็รู้นิ่งๆอยู่อย่างนี้นะหรือว่ารู้ขณะที่เท้าเนี่ยก้าวไปแต่ละก้าวนะหรือเท้าที่สัมผัสพื้นไปแต่ละขณะที่มีการสัมผัสเหมือนที่พุทธเจ้าบอกเรื่องของสัมปชัญญะการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู้การเหยียดการหยิบบาดจีวรสังคติโยมจะเคลื่อนไหวอิริยาบถปั๊บเนี่ยให้รู้ตามการเคลื่อนไหวไปเพราะนั้นโยมก้าวเท้าไปก็แค่ให้รู้การเคลื่อนไหวนะก็ไม่ได้มีการลงรายละเอียดอะไรนะว่าจะต้องก้าวอย่างนั้นอย่างนี้หรือเร็วหรือช้าอะไรนะบอกเดินก็แค่เดินไม่มีพุทธวจนะที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินนะส่วนพุทธวจนะที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการนั่งก็มีแค่นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงนะดำรงสติมั่นลักษณะของท่าทางก็คือคูขาเข้ามาโดยรอบนะจะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาจะมาขัดกันอะไรไม่มีบอกตามสะดวกนะก็คือคูขาเข้ามาโดยรอบแล้วตั้งกายตรงแค่นั้นเองมือก็ไม่ได้พูดว่ามือทำยังไงนะจะวางแบบไหนอย่างไรตามสบายตามสะดวกนะจริงๆคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรารู้ตรงๆจริงๆสะดวกง่ายปฏิบัติง่ายนะแต่พอสาวกไปเพิ่มเติมมันก็เริ่มยากขึ้นต้องไขว้ขาขัดขานะถึงจะถูกต้องถึงจะดีจะต้องขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาก็ว่ากันไปนะถ้าพุทธเจ้าพูดแค่ไหนเราทำตามแค่นั้นนั่นแหละที่เรียกว่าทำตรงตามคำสอนปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติควรปฏิบัติชอบดีตรงควรชอบตามคำพระตถาคตแค่นั้นเองง่ายๆเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปที่พุทธวจนะนั่งพุทธเจ้าสั่งนั่งแค่ไหนดูกี่พระสูตร5พระสูตร10พระสูตรพุทธเจ้าพูดกี่ครั้งก็เหมือนกันภิกษุไปสู่ป่าสู่คนไม้ก็ตามนะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นก็จะพูดลักษณะอย่างนี้ตลอดนะง่ายๆสบายๆนะพูดเหมือนกันทุกครั้ง นะอิริยาบถก็เป็นอย่างนี้ส่วนการนอนก็ไม่มีอะไรนอนมีการลงรายละเอียดบ้างเช่นว่านอนหงายนี่ถือว่านอนอย่างเปรตนะนอนตะแคงซ้ายนอนแบบผู้บริโภคกามนอนตะแคงขวาเรียกว่านอนอย่างราชสีนะมีสติสัมปชัญญะพร้อมในการลุกขึ้นก็แนะนำให้นอนตะแคงขวานะส่วนลักษณะของการนอนไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมือบอกนอนตะแคงขวาเท้าซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าจบแค่นี้นะนั้นถ้าเราเอาเท้าซ้อนกันเป๊ะพอดีเนี่ยกระดูกมันจะขบกันนิดหนึ่งนั่นก็เท้าซ้อนเท้าแต่เหลื่อมเท้านิดหนึ่งมันจะอุ้งหัวเข่ามันจะลงไปที่อุ้งหัวเข่าอีกข้างหนึ่งพอดีมันจะสบายสบายนะมือไม่ได้บอกว่าทำอย่างไรมือจะทำอย่างไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะอย่างนี้ ก็คิดว่าเป็นความอ่อนตัวมากที่สุดกับสรีระของแต่ละคนให้ความอ่อนตัวระดับหนึ่งนะมีรูปแบบระดับหนึ่งนี่แหละคำพุทธเจ้าอาตมาว่ามันมาตรฐานนะพอดีแล้วนอนปฏิบัติอย่างไร พุทธเจ้าบอกว่าภิกษุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าภิกษุนั้นปรารภความเพียรอยู่ตลอดเวลานะถ้าเธอเกิดความครุ่นคิดในทางกามในทางพยาบาทในทางเบียดเบียนก็ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งถ่ายถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นนะทำแค่นี้ชื่อว่าภิกษุนั้นนอนภาวนานอนปรารภความเพียรแล้วนะเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ นี่เรื่องรูปแบบการนอนก็มีแค่นี้นะนี่นะเรื่องอริยบท
ข้อถัดไปครับประโยคที่ว่าการทำในบทศึกษาว่าในพระสูตรของอานาปานสติคืออะไรเป็นการวิตกและวิจารหรือไม่ครับ
การทำในบทศึกษาเนี่ยสิกขามาเป็นคำว่าศึกษาเนี่ยสิกขาเนี่ยพุทธเจ้าจะหมายถึงลักษณะของการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะคำภาษาไทยเราตกตรงนี้เพราะนั้นพอภาษาไทยเราบอกศึกษาเนี่ยสิกขามาเป็นศึกษาเนี่ยเราก็จะมองแต่ว่านั่งอ่านอย่างเดียวมันไม่ใช่ในความหมายของบาลีมันจะหมายถึงการศึกษาแบบปฏิบัติไปด้วยเหมือนกับการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองจริงๆหรือเรียนว่ายน้ำที่ไปที่สระว่ายน้ำเลยโดดลงน้ำเลยนะจับขอบสระเอาไว้เอาเท้ากระตุ้มน้ำสิครูยืนอยู่ข้างๆสอนอ้าวกระตุ้มน้ำอย่างนี้ไม่ได้ต้องขาตึงนะปลายเท้าต้องอย่างนี้อย่างนี้เห็นจริงๆนักเรียนทำตามอย่างนั้นจริงๆนี่ สิกขาของพุทธเจ้าหรือศึกษานี่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจึงมองการศึกษาไปในความหมายเชิงแคบเกินไปนะเลยมองว่าผู้ศึกษาคือผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่จริงๆสิกขาของพระตถาคตคือเรากำลังศึกษาในขณะที่เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติไปด้วยเรานั่งรู้ลมหายใจหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้แล้วก็ทำการศึกษาว่าขณะที่เข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้มันเกิดอะไรขึ้นในตรงนี้เนี่ยเรากำลังศึกษาของจริงจิตอยู่นิ่งไหมอยู่กับลมตลอดไหมลมมีชีวิตไหมเอ้ไม่มีเอ้แล้วใครรู้ลมอ่ะลมก็ไหลเข้าแล้วเห็นไหมพออยู่นานๆไปนานๆไปนั้นการทำจิตให้นิ่งอยู่กับลมหายใจหรือกายหรืออารมณ์อันเดียวได้นานๆเราก็จะเริ่มได้การศึกษาได้ศึกษาว่าอ๋อลมเป็นยังไงจิตผู้รู้ลมเป็นยังไงจิตอยู่กับที่ไหมหรือไม่อยู่ขณะรู้ลมรู้อารมณ์อื่นหรือเปล่าไม่รู้แสดงว่าจิตรู้ได้อารมณ์เดียวใช่ไหมและขณะหลุดจากลมไปรู้อารมณ์อื่นรู้ลมไหมไม่รู้แสดงว่าต้องมีการดับจากลมไปแล้วไปเกิดอีกที่หนึ่งเรารู้ว่าจิตมีการเปลี่ยนไม่ได้อยู่คงที่โอ้โหได้ความรู้บานเลยจากการทำแค่นี้นะแล้วพุทธเจ้าบัญญัติธรรมะจากสิ่งเหล่านี้แหละแค่ลมเข้าลมออกเนี่ยนะ พุทธเจ้าบัญญัติต้องเยอะว่ารูปนามทั้งหลายเนี่ยเกิดจากจิตเกิดจากวิญญาณเพราะวิญญาณเข้าไปรู้นามธรรมจึงมีเพราะวิญญาณเข้าไปรู้รูปธรรมจึงมีเห็นไหมก็เพราะตัวจิตนี่แหละที่เกิดดับเคลื่อนออกไปสู่ขันธ์ทั้งหลายและท่านก็ศึกษาว่าอ๋อมันไปอย่างนี้นะมันไปอย่างนี้นะมันไปแล้วมีอารมณ์อะไรบ้างที่ไปอ๋อมีแค่สี่ธาตุพุทธเจ้าก็บัญญัติสี่ธาตุนี้คือวิญญาณถิติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุเห็นไหมก็นั่งดูไปดูใจของเราไปบัญญัติปังปังปังปังปังปังไปเรื่อยๆนะพอเรามานั่งอ่านบัญญัติพุทธเจ้าเราก็มองมันอะไรกันนะจริงๆก็แค่นั่งรู้ลมหายใจแค่นี้บัญญัติออกมาได้เต็มเลยถ้าเรารู้จักสังเกตศึกษาสิกขานั่นเองจากการที่ลมไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกบางคนไม่ใคร่ควรตรงนี้ก็มันจะไปรู้อะไรมานั่งรู้ลมเข้าลมออกโง่เปล่าๆนั่นนี่นะอาตมาก็ยังเคยคิดนะเป็นนักเรียนมานั่งรู้ลมเข้าลมออกเราจะโง่ซะบ้างเนี่ยมันไม่ได้นั่งคิดนะเราคิดว่า คิดเท่านั้นจึงจะฉลาดนะถึงจะรู้อะไรได้ แต่เราไม่รู้ว่าหยุดคิดก็เกิดความฉลาดเหมือนกันและฉลาดถึงขั้นที่เอาตัวรอดจากความตายได้ด้วยนะตรงนี้นะนี่เรื่องเกี่ยวกับสิกขาหรือศึกษานะ
ข้อถัดไปเกี่ยวกับเรื่องของอานาปานสติกับกายเวทนาจิตธรรมนะครับถามเป็น4ส่วนถามว่าส่วนแรกรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าออกสั้นยาวเมื่อหายใจเข้าออกสั้นยาวส่วนสองทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งหลายส่วนที่สามเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมหายใจและมีสติมีสัมปชัญญะส่วนที่สี่เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาแต่ละอย่างมีความหมายว่าอย่างไรโดยเฉพาะอย่างแรกกับอย่างที่สามไม่เข้าใจว่าต่างกันอย่างไรในคำอธิบายครับ
จำไม่หมดขอดูก่อนรู้สึกตัวตัวถึงว่าเราหายใจเข้ายาวเข้าออกสั้นยาวสั้นอันที่หนึ่งเนี่ยการรู้ว่าเราหายใจเข้าออกสั้นยาวเนี่ยก็เพื่อไม่ต้องไปปรุงแต่งลมหายใจนั่นเองมันจะเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเรื่องของมันนะเราหายใจลดทิ้งไปวันๆไม่เคยเอาใจมารู้ที่ลมหายใจเลยไปคิดปรุงแต่งไปทั่วโลกธาตุใช่ไหมแต่พอเอาใจมารู้ลมปุ๊บแหมก็จะไปจัดระเบียบลมขึ้นมาเชียร์ต้องอย่างนี้นะต้องนิ่งๆต้องนิ่มๆต้องอึดอัดปวดหัวแน่นหน้าอกพอดีเลิกอย่าทำดีกว่าสงสัยไม่ถูกจริตกับเราแล้วนะมันก็ปรุงแต่งไปใช่ไหมทั้งที่ยังไม่ได้ลองพยายามเลยหาความสมดุลแห่งธรรมยังไม่ได้ลองเลยนะลองนิดๆหน่อยอ่ะไม่ได้เรื่องละนะเราก็ต้องลองก่อนนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้พุทธเจ้าก็ให้แค่รู้ตามธรรมชาติของมันนะไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมันจะสั้นจะยาวเรื่องของมันแค่เราเอาใจรู้ตามอะไรเข้าอะไรออกรู้แค่นั้นไม่ต้องไปอยู่กับธาตุดินส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้บอกนะพระองค์ก็ไม่เคยตัดใช่ไหมในอานาปานสติสูตรลองไปดูนะในทุกพระสูตรเลยก็ไม่เคยบอกว่าไปอยู่กับจมูกกับปากกับหน้าอกกับพุงกับสะดือหรืออะไรก็ไม่มีนะไม่มีก็อย่าไปเติมนะอย่าไปเติมระเบียบถ้อยคำของท่านนะอย่าแถมนะ เราชอบแถมนะคิดว่าดีซะเรื่อยนะอาตมาแต่ก่อนก็ชอบแถมเหมือนกันนะแต่พอรู้ว่าโอ้คำพุทธเจ้าเนี่ยห้ามแถมท่านสั่งมาแล้วอย่าเติมอย่าตัดคำของท่านโอ้ทีนี้เลยต้องระวังนะใครจะเติมใครจะตัดต้องเลยต้องบอกเขาเรื่อยๆว่าอุ้ยอย่าไปแถมเลยนะพุทธเจ้าคิดมาดีแล้วท่านเป็นสัพพัญญูจะเอาความเห็นของเราไปปนเปื้อนกับความเห็นของพระตถาคตเลยใช่ไหมศรัทธาท่านให้มากถึงความสามารถตรงนี้ของท่านแล้วเราจะไม่กล้าไปแตะคำสอนของท่านแล้วเราจะศรัทธามากขึ้นในคำสอนแล้วก็พยายามเพียรทำตามคำสอนแค่นั้นนะโดยวางความเห็นของคนอื่นไปก่อนนะทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งหลายนะการทำในใจเป็นอย่างดีนี่หมายถึงการที่เป็นลักษณะของผู้เห็นเวทนาในเวทนานะพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานบุคคลผู้ทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติแล้วนะนำความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้ก็คือขณะที่เรารู้สึกอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกเนี่ยถามว่าลมที่ไหลเข้าไหลออกเวลาเรารู้แล้วเนี่ยเราสุขทุกข์อะไรไหมเราก็ปกติอารมณ์เฉยๆนะขณะที่มีอารมณ์เฉยๆตรงนั้นน่ะพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายในเมื่อมันไม่ดีใจไม่เสียใจมันก็คืออทุกขมสุขนะอุเบกขานั่นเองนั่นก็คือพุทธเจ้าให้อยู่กับอุเบกขาหรืออยู่กับอทุกขมสุขนะ เวลาเห็นเวทนาในเวทนาไม่ได้ให้ไปอยู่กับสุขไม่ได้ให้ไปจมอยู่กับทุกข์นะไม่ต้องไปสร้างอัตตกิริมฐานุโยโคขึ้นมานั่งให้มันปวดปวดนะปวดมากๆอย่างนี้นะไม่จำเป็นนะไม่ต้องไปแสวงหาสุขนั่งนิ่มๆจนเกินพอดีนะก็ไม่ทั้งสองอย่างนะตามเหตุปัจจัยเวลานั่งพุทธเจ้าก็ให้คล้าเอาหญ้ามาปูได้อ่ะมีแสดงว่าอนุญาตให้มีของนิ่มพอสมควรรองก้นได้นะไม่ต้องไปบู๊ขนาดแบบว่านั่งกับหินนั่งกับไม้เอาให้มันตายไปข้างนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาอย่างที่3เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมหายใจและมีสัมปชัญญะการเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงเนี่ยนะก็อยู่ที่ว่าเราตั้งอะไรไว้ถ้าเราตั้งลมไว้ก็เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมถ้าเราตั้งอุเบกขาก็เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในอุเบกขากายเวทนาจิตธรรมเราตั้งเราโฟกัสไปที่อะไรเราเพ่งจ้องไปที่อะไรนะเพ่งจ้องไปที่ลมอย่าลืมลมเพ่งจ้องไปที่ความรู้สึกเฉยๆอย่าลืมความเฉยๆให้รู้จักความเฉยๆเฉยๆเป็นอย่างนี้เฉยๆเปลี่ยนปุ๊บต้องรู้เลยเอ้ยเฉยเปลี่ยนละนะรู้ลมแนบกับลมลมหายไปต้องรู้ละพลิกนิดเดียวต้องรู้ตัวละเฮ้ยลมหายไปละเข้าใจมั้ยแล้วเอากลับมาที่ลมนะ ถ้าอยู่กับจิตผู้รู้ลม นะก็ต้องรู้ว่าขณะนี้จิตกำลังรู้ลมนะไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นพอไปรู้อย่างอื่นปุ๊บรู้ละเฮ้ยมันไม่ได้รู้ลมละกลับมาที่ลมทันทีเข้าใจมั้ยอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนานะส่วนการเข้าไปเห็นอาการเปลี่ยนแปลงของจิตที่ว่าจิตไม่เที่ยงจางคลายดับไปนี่เป็นธรรมานุปัสสนานะจิตที่ตั้งอยู่กับลมมีการเปลี่ยนเอ๊ะเห็นอาการเปลี่ยนนี่เห็นอาการของธรรมชาติการเห็นอาการของธรรมชาติตรงนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นธรรมานุปัสสนาเห็นสัจจะคือความจริงนะ 4. เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นละเพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอด้วยนั้นด้วยปัญญาแต่ละอย่างมีความหมายอย่างไรการเข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีขณะที่เราเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะจะเป็นลมหายใจก็ดีจะเป็นอุเบกขาก็ดีจะเป็นตัวจิตผู้รู้เฉยๆก็ดีจะเป็นการเห็นอาการก็ดีนะขณะนั้นเนี่ยไม่ได้มีความยินดียินร้ายขณะนั้นกำลังทำสิกขากำลังทำการศึกษาว่าจิตเป็นอย่างไรเข้าใจไหมจิตกำลังตั้งใจศึกษาอยู่ซึ่งอาการของตัวมันนะเพราะฉะนั้นเราพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเราให้เห็นอะไรให้เห็นสัจจะความจริงของของปลอมให้เห็นความจริงของขันห้าซึ่งเป็นของปลอมเนี่ยว่าขันห้ามีความจริงอย่างไรนะจะเห็นความจริงอย่างไรก็ต้องเข้าไปเฝ้าดูมันก็ต้องไปจับตัวมันให้ได้รู้ว่าจิตเพียวๆเป็นอย่างไรจิตจริงๆเป็นยังไงอ๋อผู้รู้เฉยๆรู้เฉยๆไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้คิดอนาคตไม่ได้ไปคิดปรุงอดีตนะเป็นผู้รู้นิ่งๆอยู่กับลมซึ่งลมไม่มีความรู้แล้วใครเป็นคนรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกซึ่งรู้นิ่งๆเฉยๆก็คือตัวจิตหรือวิญญาณขันธ์ทำให้เรารู้จักธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราอ๋อนี่เองเหรอจิตเราที่ว่าเป็นผู้รู้นะอ๋อนี่เองหรือลมซึ่งเรียกว่ารูปธาตุอ๋อนี่เองหรือความจำที่จิตมันไปรับรู้ได้อ๋อนี่คือความคิดปรุงแต่งที่จิตมันไปหลุดไปรับรู้ได้อ๋อนี่คือสุขทุกข์ยินดียินร้ายนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้เราไม่ได้มีความยินดียินร้ายอภิชฌาและโทมนัสนะจะแปลว่าโลภก็ได้หรือยินดีก็ได้หรือสุขก็ได้ส่วนโทมนัสนะยินร้ายทุกข์ไม่พอใจบางสำนวนก็บอกว่าละความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้หรือบางสำนวนก็บอกละความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้นะหรือบางสำนวนก็บอกละอภิชฌาหรือโทมนัสในโลกออกเสียได้เหมือนกันนะบาลีเดียวกันเพราะนั้นไอ้ที่อาตมาจะทำใหม่เนี่ย ก็จะทำบาลีกับไทยควบคู่กันไปด้วยหน้านี้บาลีหน้านี้ไทยเวลาโยมเจอสำนวนหลายๆสำนวนโยมก็ดูอ้อโถไอ้บาลีตัวเดียวกันหมดปัญหามันจะอภิชฌาโทมนัสยินดียินร้ายสุขทุกข์มันก็คือตัวเดียวกันก็อย่าไปสงสัยอะไรมันมากนะภาษาไทยมันใช้หลายคำอย่างนี้ เราก็จะเข้าใจเหมือนกันอย่างนี้นั้นการมีบาลีให้เห็นหน้าต่อหน้าอย่างเนี้ยมันเร็วเราทำความเข้าใจได้เร็วนะตอนนี้ก็ทำไปได้ข้อมูลทั้งหมดดึงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจัดระเบียบหน้าให้เข้าเรียบร้อยนะต่อไปก็จะทำเป็นเล่มนะตัดต่อคำบาลีกับไทยให้ตรงกันนะอย่างนี้ ก็ได้ความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะพระที่ช่วยทำมาเล่าให้ฟังเมื่อ2วันก่อนนะก็ก้าวหน้าไปเยอะแล้วก็ตรวจทั้งหมดทั้งพระไตรปิฎกคือดึงพุทธวจนะออกมาเห็นไหมว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันช่วยให้งานเร็วขึ้นท่านพุทธทาสทำแค่5เล่ม22ปีอันนี้ใช้เวลาน่าจะปี2ปีกับกลุ่มอาสาสมัครคารวาสอย่างเราเนี่ยบอกหลักการไปช่วยดึงทีมพระช่วยดึงทำขึ้นมาแป๊บเดียวใกล้เสร็จแล้วเห็นไหมนะต่อไปเราก็จะมีหนังสือที่เป็นพุทธวจนะล้วนๆนะให้เราได้อ่านกันนะแล้วก็ปั๊มให้มากพิมพ์กระจายให้ทั่วประเทศคำของผู้เป็นสัพพัญญูมันต้องอยู่เต็มประเทศนะทุกบ้านต้องมีอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้ง่ายเลยเราง่ายใช้ทำอะไรยังไงนี่โอ้ตรวจสอบได้หมดเลยนะมันอยู่ในนี้หมดแล้วความเห็นของคนในโลกมี62แบบพุทธเจ้ายังรู้เลยมันจะคิดดิ้นไปทางไหนเนี่ยมันไม่เกินนี้หรอกอย่างเนี้ยเพราะนั้นใครจะถามอะไรก็ตามเนี่ยพุทธเจ้ามีคำตอบหมดแล้วแต่เราเนี่ยคุ้ยเขี่ยหาไม่เจอเองนะเพราะจำนวนเยอะเหมือนกันนะในคำที่ท่านตรัสมา 4-5 พรรษาอย่างเนี้ยนะแต่ถ้าเราอ่านแต่พุทธวจนะเราก็จะได้ยิ่งรู้มากขึ้นได้แตกฉานในสัจจะความจริงของโลกมากขึ้นเพราะนั้นก็ได้อธิบายหมดแล้วเนาะข้อต่อไป
ข้อถัดไปผู้ถามอยากทราบวิธีการปฏิบัติธรรมที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณแม่อายุ80ปีหูตึงและสวดมนต์ไม่ได้ลองให้ดูการหายใจเข้าออกท่านจะเครียดแล้วก็เหนื่อยเดินจงกรมก็ไม่ได้เพราะว่าหัวเข่าแล้วก็หลังไม่ดีครับ
ก็มีอีกอย่างที่สอนกับมาลุงกายบุตรนะโยนทิ้งอย่างเดียวนะคิดอะไรมาโยนทิ้งไปทำนามธรรมเนี่ยใจของเราคิดไปเรื่องอะไรเพลินเรื่องอะไรละนันทิละความเพลินสักแต่ว่ารู้นั่นเองนะบอกมาลุงกายบุตรเนี่ยมาลุงกายบุตรเมื่อใดแลในบรรดาธรรมเหล่านั้นเมื่อสิ่งที่เธอเห็นแล้วก็สักว่าเห็นสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็สักว่าได้ยินสิ่งที่รู้สึกแล้วก็สักว่ารู้สึกสิ่งที่รู้แจ้งแล้วก็สักว่ารู้แจ้งดังนี้แล้วมาลุมกัจจบุตรเมื่อนั้นตัวท่านย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นนี่ง่ายๆแค่นี้เองเห็นมาลูกหลานทำไม่ดีช่างหัวมันนะอยู่กับปัจจุบันนอนไปรู้แค่ว่านอนก็ได้ไม่ต้องคิดลมหายใจอะไรก็ได้รู้นิ่งๆแค่นี้อยู่อุเบกขาจิตนิ่งๆว่างๆคิดอะไรขึ้นมาโยนทิ้งรู้แจ้งแล้วก็วางไปนึกถึงทรัพย์สมบัติมายังไม่ได้แบ่งลูกแล้วปล่อยช่างหัวมันแย่งกันก็แย่งไปนะมันจะเป็นจะตายก็ช่างหัวมันไม่ใช่เราแล้วนะโยนทิ้งไปนะฟังอะไรมาโยนทิ้งแค่นั้นเองนะทำแค่นี้ครูเจ้าบอกว่า อารมณ์อันเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณนะก็จะดับลงถ้าวิญญาณไม่สามารถเข้าไปตั้งในอารมณ์ใดได้วิญญาณจะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามได้ทำยังไงเมื่อวิญญาณคือจิตหรือผู้รู้ของเราไปเกาะอารมณ์แล้วเราจะทิ้งและวางให้ไวที่สุดนะเมื่อเราทิ้งอารมณ์นั้นไวที่สุดนะวิญญาณเนี่ยจะหาที่ตั้งไม่ได้พุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศว่าเมื่อเธอรู้อารมณ์เนี่ยนะเธอต้องดับให้เร็วดุจกระพริบตาอุเบกขายังคงเหลืออยู่ทำแค่นี้นั้นหลักการละนันทิก็เหมือนกันละความเพลินให้ไวจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บรีบละหลักของการประพฤติพรหมจรรย์ที่ตรัสไว้อีกพระสูตรเหมือนกันว่าเมื่อจิตเธอไปสร้างภพแล้วนะก็คือสร้างอารมณ์นั่นเองให้เธอละภพให้ไวภพคือสถานที่เกิดของจิตนั่นเอง พรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งภพละขาดซึ่งสถานที่เกิดของจิตเมื่อจิตสร้างการเกิดปุ๊บวางเลยนะแค่นั้นเองนะถ้าเราสร้างภพแล้วจิตสร้างภพแล้ววินาทีแรกและไม่ยอมวางวางไม่ลงโกรธแล้วต้องโกรธต่อโกรธนานๆฉันจะเอาโกรธเป็นวิหารธรรมในการอยู่นะฉันจะโกรธทั้งวันโกรธแล้วสบายใจนะมีความสุขก็จะเรียกว่าจิตมีชาติคือการเกิดหรือเรียกอย่างว่าจิตเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นๆหรือพระองค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่งอกขึ้นมาด้วยนันทิราคะคือน้ำคือตัวนันทิราคะที่ลดเมล็ดพืชแล้วเมล็ดพืชก็จะงอกขึ้นมาโตเติบโตเจริญงอกงามไพบูลย์เห็นไหมแล้วจะจบด้วยอะไรชรามรณะเพราะสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับไม่มีถึงโยมจะผูกโกรธไปขนาดไหนก็ตามสังเกตดูสิตามความโกรธไปก็ได้เดี๋ยวมันก็ต้องดับใช่ไหมตอนนี้เราจะไปอยู่กับความโกรธทำไมให้มันนานๆใช่ไหมจะเอามาเป็นวิหารธรรมทำไมก็ให้มันสั้นที่สุดดีกว่าเพราะยิ่งยาวนานเท่าไหร่เราตายไปในขนาดนี้เป็นความเสี่ยงไหมนรกกับเนรเดชานเป็นวิสัยล่อเราทันที ใช่ไหม เขาขึ้นแล้ว เขางอกหางงอกแล้วนะมีความเสี่ยงสูงมากนะพุทธเจ้าจึงตรัสบอกตลอดเวลาให้ละภพให้ได้นะผู้ใดจะละภพโดยอาศัยภพเป็นฐานะที่มีไม่ได้เธอจะละอารมณ์แต่เธอยังอาศัยอารมณ์นี่เธอทำไม่ได้และถ้าขณะที่จิตเธอมีอารมณ์นะเรียกว่าจิตเธอมีสัญโยคะคือจิตผูกกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินเป็นผู้มีปกติเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆก็เรียกว่าเธอมีตัณหามีอารมณ์เป็นเพื่อนสองละก็เรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองไม่ใช่การอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะถึงแม้จะไปซ่องเสพเสนาสนะที่เป็นป่าช้าและป่าชัดนะที่ปราศจากลมสัมผัสผิวกายคนเป็นที่วิเวกหลีกเล้นก็ตามแต่ภิกษุนั้นพระองค์ก็เรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่ดีโยมจะไปอยู่ในถ้ำโยมก็จะคิดปรุงไปถ้ำก็เงียบเงียบนะแต่มีเสียงพูดในใจเราตลอดเวลาเลยนะมีการคุยกันในใจนี่เพื่อนสองเราจิตสร้างอารมณ์ตลอดนะ เพราะฉะนั้นเวลาจิตสร้างอารมณ์พุทธเจ้าจึงบอกว่าดับให้ไวนะการดับได้ไวทำให้วิญญาณเนี่ยสร้างอารมณ์ขึ้นมาไม่ได้สร้างภพขึ้นมาไม่ได้ภพคือสถานที่เกิดของจิตมีภพจะมีชาติชรามรณะตามมาถ้าภพไม่มีโดยประการทั้งปวงพุทธเจ้าถามพระอนนท์ชาติจะมีขึ้นมาได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงชรามรณะจะมีขึ้นได้ไหมนะปรากฏขึ้นได้ไหมก็คือไม่ได้นี่คือวิธีดับชราและมรณะความแก่และความตายดับที่เหตุของมันคือชาติและดับที่เหตุของมันอีกคือภพนะนั้นใครดับภพได้ไวดับชาติได้ไวดับภพยังไม่ได้ดับชาติให้ไวดับชาติได้แล้วดับภพอีกต่อหนึ่ง สองก๊อกนะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอนาคามีพวกหนึ่งเนี่ยดับชาติได้แต่ดับภพยังไม่ได้จึงไปเกิดอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นดับชาติให้หดสั้นได้แล้วเราต้องดับภพไม่ให้จิตเนี่ยไปแตะอีกเวลาเราละอารมณ์นี่คือมันแตะแล้วนะแล้วเรารู้แล้วเราค่อยละใช่ไหมแต่โยมจริงๆต้องเร็วกว่านั้นแตะวินาทีเดียวรู้แล้วละเนี่ยกระพริบตาเดียวพระเจ้าชมว่าชั้นเลิศแต่จริงๆจะหลุดพ้นต้องเร็วกว่านั้นนะยังต้องเห็นไหมแต่จิตเนี่ยมันเคลื่อนออกจากลมปั๊บเนี่ยรู้แล้วเฮ้ยขยับแล้วขยับปุ๊บเนี่ยเอากลับมาในโอนี่ถือว่าเร็วมากนะนั้นไอ้ความเร็วตรงนี้มันจะเป็นไปเองตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปเร่งเร่งมากเครียดปวดหัวนะบีบรัดเกินไปนะเราทำสบายๆแล้วเราจะรู้ว่าพอผ่านไป5ปี10ปีเอ้ยทำไมมันง่ายอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องแบบว่าเคร่งเครียดเหมือนแต่ก่อนโอ้โหเคร่งเครียดจังๆเลยจะละอารมณ์ทีหนึ่งนี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ง่ายเพราะอะไรเพราะกำลังเรามากเพราะเราทำไปสม่ำเสมอทุกวันทำทีเล็กทีน้อยอย่างนี้แหละนะมันสั่งสมไปเองอย่าทำด้วยความอยากมันแซงหน้าโอ้โหอาจารย์บอกกระพริบตา3วันนี้ต้องได้กระพริบตาตายพอดีตายก่อนนะไมเกรนขึ้น นะเพราะนั้นไปเรื่อยๆสบายๆนะ ตามกำลังต้องเข้าใจธรรมชาติที่พุทธเจ้าตรัสกับพระโสณะว่าโสณะเธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอๆกันให้เธอกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดนะความเพียรต้องพอดีและสม่ำเสมอต่อเนื่องเข้าใจไหมหลักการเป็นอย่างนี้นะเชิญตามต
่อข้อถัดไปครับประโยคที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเหตุใดพระองค์ไม่กล่าวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาและธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ครับ
ตรงนี้ต้องไปดูในไปดูในปฏิจจหน้า420นะ เราต้องเชื่อมธรรมะเป็นเวลาเราอ่านธรรมะพระตถาคตเนี่ยเห็นพุทธเจ้าพูดซ้ำๆน่าเบื่อนี่แหละคือระเบียบแห่งถ้อยคำการพูดของพระพุทธเจ้าที่จะสามารถเชื่อมถ้อยคำให้เกิดความเข้าใจจนครบถ้วนกระบวนความได้เพราะธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถอธิบายด้วยพระสูตรเดียวต้องอธิบายหลายๆพระสูตรเชื่อมโยงกันนะเราลองดูตรงนี้เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายถึงการรู้ชัดแจ้งซึ่งดินน้ำไฟลมภูตสัตว์เทพประชาบดีพรหมอภัสรพรหมอะไรต่อไปสุภกินนะฮะพรมเวหพละพรมอภิภูอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญารูปเสียงกลิ่นรสนะโพธพัทธรรมลมเอกภาวะเห็นไหมมาละเอกภาวะรู้จักไหมเอกภาวะเลยต่อไปสินี่นานาภาวะสัพพภาวะนะนิพพานถ้าเราเข้าใจการทำงานของขันธ์ห้าว่าวิญญาณเนี่ยทำงานไปที่ขันธ์ทั้ง4เข้าไปเกาะในวิญญาณถิติคือฐานที่ตั้งของวิญญาณนะ4ธาตุนี้นี่4ธาตุนี้สัพพภาวะนะ4ธาตุนี้นานาภาวะนี่คือเอกภาวะและทั้งหมด5อันเรียกว่าสัพพภาวะใช่ไหม ไปดูสมาธิภาวนาพุทธเจ้าบอกเห็นเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะแต่ถ้าสิ้นอาสวะให้เห็นครบให้ขันธ์5ทั้งขันธ์5นะทีนี้ไปดูอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เชื่อมไปสู่สายปฏิจจสมุปบาท นั้นตัวสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าจำบทพยัญชนะของพุทธเจ้าให้ได้ว่าสายปฏิจจสุบาทเนี่ยพุทธเจ้าตรัสอย่างไรการอธิบายสายปฏิจจถ้าโยมจำระเบียบถ้อยคำตรงนี้ได้เนี่ยโยมจะรู้เลยว่าการอธิบายสายปฏิจจตรงเนี้ยนะเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดานะคือธรรมติตาเนี่ยความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาดูบรรทัดล่างดีๆนะอิทัปปัจจยตาเนี่ยพุทธเจ้าจะพูดเหมือนเดิมเหมือนข้างบนทุกอย่างแล้วจะดึงบรรทัดล่างออกบรรทัดเดียวแล้วใส่คำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเข้าไป พูดเหมือนเดิมอีกดึงบรรทัดล่างตัวเดียวไปใส่คำว่าสัพเพสังขาราทุกขาเพื่อให้รู้ว่าไอ้สัพเพสังขาราอนิจจานะมันก็คือธรรมะไอ้นี้แหละที่เป็นธรรมทิตาธรรมนิยามตาเนี่ยเปลี่ยนนิดเดียวพอระเบียบแห่งถ้อยคำอันอื่นเหมือนกันหมดนะนี่เป็นวิธีการเชื่อมที่อาตมาเคยบอกโยมว่าเวลาพุทธเจ้าพูดพระสูตรนี้แล้วจะไปอธิบายต่ออีกอันหนึ่งพุทธเจ้าจะหยิบคำนี้ไปหน่อยหนึ่งไปแปะไว้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นิดหนึ่งจะไปพูดอีกอันหนึ่งยกอันนี้ไปหน่อยหนึ่งแล้วไปขยายอีกหน่อยหนึ่งอย่างนี้คำพุทธเจ้าจึงบอกว่าคำของท่านเนี่ยเชื่อมกันทั้งชีวิตนะจะไม่มีการขัดแย้งกันเลยนะอย่างนี้นี่คือสุดยอดของคำที่ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกทำได้นะ นั้นถ้าโยมศึกษาพุทธวจนะมากๆเข้าโยมจะเริ่มเห็นความลึกซึ้งในระเบียบถ้อยคำของท่านว่าโอ้โหพุทธเจ้าเนี่ยตัดต่อคำอย่างนี้นี่เองขยายธรรมะอย่างนี้เองนะแจกแจงแตกลูกธรรมะอย่างนี้เองและการแตกลูกธรรมะของพุทธเจ้าไม่ได้แตกไปแบบลอยๆแตกแบบเชื่อมกันด้วยหยิบมาให้เข้าใจด้วยว่าการจะแตกต่อไปนั้นเนี่ยมันมาจากธรรมะประเภทใดนะนั่นก็คือเราจะ สามารถโยงได้ว่า อากลับไปดูสัพเพสังขารานิจจาสินี่เห็นนะเพราะตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเถียงเหมือนกันเลยมะคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาย่อมตั้งอยู่อย่างคงตัวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นนะจับสัพเพสังขารานิจจาเข้าไปใส่แทนกฎอิทัปปัจจยตาทันทีนะแค่นั้นเองตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นขั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมพูดเหมือนปฏิจจสุบาทเลยปฏิจจสุบาทคือธรรมชาติอะไรธรรมชาติฝ่ายเกิดดับหรือสมมุติบัญญัตินะปฏิจจสุบาทเนี่ยคือธรรมชาติที่มีการเกิดและมีการดับนั่นคือระบบของสมมุติบัญญัติหรือสังคตธรรมแต่วิมุตติไม่มีการเกิดและไม่มีการดับเพราะฉะนั้นปฏิจจสุบาทไม่ได้ไปอธิบายวิมุตตินะปฏิจจสุบาทอธิบายสมมุติความจริงของของปลอมว่ามันมีการเกิดการเสื่อมและการดับไปนะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามองว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยเราผู้มองกำลังเป็นตัววิญญาณซึ่งกำลังเข้าไปสังเกตขันธ์ทั้ง4เข้าใจมั้ยเราไม่สามารถวางทีเดียวตุ้มเดียว5ขันธ์ได้ขณะนี้จึงถูกเรียกตรงนี้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจานะสัพเพสังขาราทุกขาพอปิดท้ายเนี่ยคุณต้องรู้จักตัววิญญาณด้วยตัวคุณเองที่คุณกำลังไปมองขันธ์ทั้ง4ไอ้ตัวคุณเองก็ไม่มีก็คือรู้จักตัววิญญาณขันธ์ก็เลยต้องเป็นสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะธรรมทั้งหมดนี้เป็นฝ่ายสมมุติบัญญัติเป็นสังคตธรรมสังคตธรรมจะหนีไปจากขันธ์5ไม่ได้ไม่ต้องไปเอาอะไรอื่นมาเลยเพราะพุทธเจ้ามีคนถามพุทธเจ้าบอกว่าในสังคตธรรมเนี่ยมีอะไรนอกเหนือจากขันธ์5มั้ยพุทธเจ้าบอกไม่มีละจิตหลงแค่นี้ปล่อยแค่นี้ที่ว่าหลุดพ้นจากอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นจัดตอบเข้ามาอยู่ในขันธ์5ทั้งหมดแค่นั้นเอง ตรงนี้ไม่ได้ยากเลยถ้าเราใช้พุทธวจนะอย่างเดียวคำพุทธเจ้าจะชัดเจนนะแล้วภายใต้คำว่าสัพเพธัมมาอนัตตานะอนัตตาจะมีได้นะมันต้องมาจากอะไรมันต้องมาจากทุกขังที่พุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเจริญทุกขสัญญามากอนัตตสัญญาจะมั่นคงเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยของอนัตตามาจากเหตุปัจจัยคือเห็นทุกขังเหตุปัจจัยของทุกขังมาจากเหตุปัจจัยคืออนิจจังที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเจริญอนิจจสัญญามากทุกขสัญญาจะมั่นคงผู้ใดเจริญทุกขสัญญามากอนัตตสัญญาจะมั่นคงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยของมันเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันนะอนัตตาจะมีได้ต้องมีการดับการดับจะมีได้ต้องมีการเกิดนะการเกิดอยู่ในระบบของอะไรระบบของสังขตธรรมระบบของสมมุติบัญญัตินี่เองที่พุทธเจ้าบอกว่าสมมุติบัญญัติเนี่ยมันอุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏนะเมื่อเกิดแล้วต้องยังไงเสื่อมวโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏนะเห็นไหมสังคตธรรมอุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏวโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏนะทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่มันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏก้อนน้ำแข็งใหญ่ๆเนี่ยตั้งไว้เฉยๆเนี่ยมันก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือละลายไปเรื่อยๆนะก้อนเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนมันหายไปนะเมื่อมันหายไปมันคืออะไรทุกครั้งขณะที่มันละลายคืออะไรอนิจจังแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนมันอนิจจังเพราะอะไรเพราะมันมีการเกิดเป็นก้อนขึ้นมาถ้ามันไม่มีก้อนขึ้นมามันจะมีเสื่อมไหมไม่มีแก้วมันแตกเพราะว่ามันมีแก้วขึ้นมาถ้ามันไม่มีแก้วจะมีคำพูดว่าแก้วแตกไหมเพราะแก้วมันไม่มีให้แตกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแตกจะมีได้เพราะว่าเกิดมีก่อนและถ้าเกิดมีแตกก็มีและเมื่อแตกแล้วจะเรียกอะไรต่อไปอนัตตาไงคือมันไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นตัวชั่วคราวมันเป็นตัวตนชั่วคราวอนัตตาอัตตานะอนัตตาคือการเป็นตัวตนชั่วคราวไม่ได้มีตัวตนถาวรเข้าใจมั้ยง่ายๆอย่างนี้เองนะเพราะนั้นพอเราค่อยๆไล่สเต็ปของพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้ยากเกินวิสัยหรอกเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะแต่ธรรมชาติฝ่ายวิมุตติเป็นยังไงดูพุทธเจ้าตรัส ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดจะโผล่เป็นก้อนน้ำแข็งขึ้นมาให้เรียกว่าตัวก้อนน้ำแข็งยังไม่มีเลยนะท่านจึงบอกคุณสมบัติที่สองณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมถ้าไม่เกิดก็จะไม่เสื่อมไม่มีแก้วให้แตกเพราะมันไม่มีแก้วขึ้นมาให้แตกนะไม่มีใครปั้นเป็นแก้วขึ้นมาไม่มีใครปั้นก้อนน้ำแข็งขึ้นมานะนั้นสัจจะความจริงเลยณอุปาโทไม่เกิดณวโยไม่เสื่อมณทิฏฐสัญญตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแน่นอนนะถ้าไม่เกิดไม่เสื่อมก็คือไม่มีอะไรที่ขยับไหวเปลี่ยนแปลงนิ่งสนิทนะนี่คืออสังขตธรรมวิมุตติหรือนิพพานเพราะฉะนั้นอนัตตาไม่ได้เกี่ยวกับนิพพานแน่นอนนะหลักง่ายๆแค่นี้เองเพราะตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเชื่อมโยงกันและอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกเชื่อมโยงเข้าในธรรมฝ่ายปฏิจจสุบาทซึ่งธรรมฝ่ายปฏิจจสุบาทคือทำฝ่ายอริยสัจ4ซึ่งอริยสัจ4คือความจริงของของปลอมไม่ใช่ความจริงของสมมุติเอ้ยไม่ใช่ความจริงของวิมุตติเพราะนั้นวิมุตติไม่มีอริยสัจ4นะวิมุตติไม่มีสมุทัยไม่มีนิโรธไม่มีเกิดไม่มีดับสมมุติมีเกิดมีดับระบบสมมุติระบบอริยสัจ4คือระบบสมมุติบัญญัติทั้งหมดพุทธเจ้าจึงบอกว่าธรรมะของท่านทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะฝ่ายสังคตธรรมทั้งหมดเลยเมื่อถึงที่หมายแล้วโยนทิ้งหมดเปรียบเหมือนเรือแพเมื่อถึงฝั่งแล้วถามภิกษุว่าเธอจะแบกเรือขึ้นบนบ่าหรือทูลหัวไปด้วยไหมบอกไม่เธอทำยังไงก็ทิ้งเรือแพไว้ตรงนั้นนั่นแหละฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะของพระองค์ที่ได้แสดงไว้ทั้งหมดเนี่ยเปรียบเหมือนพ่วงแพเรือแพที่พาเธอข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วเธอก็ทิ้งทั้งหมดสอดรับกันไหมพระสูตรอื่นพุทธเจ้าบอกว่าอธิบายสายปฏิจจสุบาททั้งหมดเลยแล้วก็ปิดท้ายว่าภิกษุผู้นั้นเนี่ยก็ต้องรู้ว่าธรรมทิฏฐิญาณในกรณีนี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาคือธรรมทิฏฐิญาณแปลว่าความรู้ในสายปฏิจจสุบาททั้งหมดเนี่ยโยนทิ้งหมดเลยก็มีความดับไปสิ้นไปเสื่อมไปนั่นคือเรียนรู้เพื่อปล่อยวางแล้วไม่ต้องแบกความรู้ตรงนั้นไปนะเข้าใจไหม
ไปครับคำว่าทุกขังในไตรลักษณ์และทุกข์ในอริยสัจ4เหมือนกันหรือไม่อย่างไรครับ
เนี่ยโยมกระดาษแผ่นเนี้ยที่มันมีอาการทุกขังมันมีอาการอนิจจังฉีกไปเรื่อยมันจะทุกขังนี่มันจะป่นไปในที่สุดใช่ไหมธรรมชาติใดก็ตามที่มันมีอาการอนิจจังมีอาการทุกขังเราเรียกธรรมชาตินั้นว่าทุกขสัตว์กองทุกใช่ไหมอย่างนี้ก้อนน้ำแข็งหยิบมามันจะละลายไปเรื่อยๆจนหมดก้อนน้ำแข็งในมือใช่ไหมเนี่ยมันเป็นทุกขสัตว์เพราะฉะนั้นทุกขสัตว์หมายถึงสรรพสิ่งทั้งหมดในระบบสมมุติบัญญัติที่มันมีอาการอะไรมันมีอาการอนิจจังมันมีอาการทุกขังถ้าสิ่งใดมันไม่มีอาการอนิจจังไม่มีอาการทุกขังมันไม่ใช่ทุกขสัตว์มันคือวิมุตติหรือนิพพานเพราะฉะนั้นทุกขสัตว์คือทั้งหมดเลยนะไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจหรือบางคนเข้าใจว่าทุกขสัตว์หมายถึงความรู้สึกทุกข์มันแคบไปมันถูกอยู่แต่มันแคบไปความรู้สึกทุกข์ก็เป็นทุกข์ความรู้สึกทุกข์มีอาการดับไหมมีอาการเกิดไหมมีอาการอนิจจังแปรเปลี่ยนไหมทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์จางคลายเบาละทุกข์เบาลงทุกข์ดับไปละนะเห็นไหมมีจางคลายมีดับไปสุขเหมือนกันไหมสุขก็เหมือนกันสุขจางคลายสุขดับไปเกิดดับหมดทุกข์ก็เกิดดับนะรูปก็เกิดดับสัญญาก็เกิดดับความคิดปรุงแต่งก็เกิดดับวิญญาณก็เกิดดับทั้งหมดนี้จึงเรียกว่าทุกขสัตว์หรือกองทุกข์ขันธ์5ซึ่งมีอาการอนิจจังทุกขังนี่แยกกันอย่างนี้แค่นั้นเองเข้าใจไหม
นะครับพระตถาคตใช้หลักเกณฑ์ใดแบ่งแยกว่าพระสูตรนี้กล่าวตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่อีกพระสูตรหนึ่งกล่าวแค่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะไม่กล่าวถึงธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายไม่กล่าวถึงใจครับ
เป็นการแยกกลุ่มของกามกับไม่ใช่กามโยมจะไปดูพุทธวจนะกี่บทก็ตามถ้าพูดเรื่องกามจะพูดแค่5อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่หลุดเลยไปถึงธรรมลมคมทุกคำพูดไม่พลาดเลยนะหรือพูดแค่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเท่านั้นพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่าตัวกามธาตุนะเพราะอาศัยกรรมธาตุจึงมีกรรมสัญญาเพราะอาศัยกรรมสัญญาจึงมีกรรมสังกัปปะนะจึงมีเวทนานานัตตะขึ้นมานะ เลยจากอายตนะของกายไปในส่วนของรูปก็จะตัดเป็นระดับของอรหัตตมรรคที่จะเดินเพราะฉะนั้นตั้งแต่โสดาสกทาคาอนาคาคุณจะต้องวางรูปให้ได้ส่วนใหญ่นักปฏิบัตินะแม้แต่ภิกษุก็ตามถ้าไม่ศึกษาพุทธวจนะจะเข้าใจว่าโสดาบันเนี่ยคือวางรูปได้นะยังวางรูปได้ไม่สนิทนะโสดาบันเพียงแต่เปลี่ยนความเห็นว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นต่ำสุดต้องเห็นไม่เที่ยงแต่ยังวางไม่ได้คนที่วางรูปธาตุได้สนิทคืออนาคามีบุคคลซึ่งพุทธเจ้าบอกเกณฑ์ไว้เลยว่าอนาคามีบุคคลเนี่ยสังโยชน์ชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีนะโลกนี้ประกอบด้วยอะไรธาตุดินน้ำไฟลม4ธาตุนี้4ธาตุนี้ก็คือตัวอายตนะ5ของกายนั่นเองคือตาหูจมูกลิ้นกายหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแค่นั้นนะ พระอนาคามีจะต้องวางอารมณ์ให้ได้เร็วอย่างน้อยดุจกระพริบตาตาสัมผัสรูปไม่ดีใจไม่เสียใจอยู่อุเบกขาได้ทันทีหูทบเสียงปั้งอุเบกขาจมูกดมกลิ่นปั้งอุเบกขาโสดาบันยังไม่ได้นะสกทาคามีก็ยังไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนความเห็นเชื่อมั่นแล้วว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันดับไปได้นะแค่นั้นเองตรงนี้นะเพราะฉะนั้นที่แบ่งแยกในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะก็คือแบ่งแยกในส่วนของสังโยชน์เบื้องต่ำกับสังโยชน์เบื้องปลายนะเบื้องสูงแค่นั้นเองเบื้องต่ำก็จะอยู่ในกลุ่มของอายตนะ5ของกายทั้งภายนอกภายในแค่นั้นนะ
ข้อถัดไปครับจำเป็นหรือไม่ที่การเป็นอริยบุคคลชั้นสูงๆจะต้องไต่บันไดขึ้นจากพระโสดาบันขึ้นไปหรือเราสามารถมุ่งตรงไปสู่อริยบุคคลชั้นใดเลยก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านชั้นโสดาบันครับ
อ๋อมีหลายแบบหลายสไตล์ลวดเดียวเป็นพระอรหันต์ก็มีนะมีหมดครั้งพุทธกาลทำได้ปัจจุบันก็ทำได้เหมือนกันหลักการเดียวกันธรรมชาติที่เป็นอากาลิโกไม่จำกัดอยู่ที่อินทรีย์บารมีแต่ละคนบางคนก็แช่โสดายันตายแช่สกทาคามียันตายอนาคายันตายก็มีนะอย่างนี้มีหมดหรือพาร์ทพวดเดียวพระอรหันต์คือผ่าน4ขั้นไปอย่างรวดเร็วนะไม่ได้กระโดดข้ามหรอกแต่ผ่านเปลี่ยนความเห็นปล่อยวางปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยอย่างนี้นะซึ่งการบรรลุธรรมมันแค่ขนาดจิตเดียวมันไม่ต้องอาศัยเวลาอะไรมากก็อยู่ที่กำลังของคนคนนั้นนะมากน้อยขนาดไหนนะคำถามต่อไปจะตอบสั้นๆถามไปเรื่อยๆนะเพราะเวลาใกล้หมด
คุณสมบัติของพระโสดาบันนั้นพระองค์กล่าวไว้หลายนัยยะจึงอยากทราบว่าการจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องมีคุณสมบัติครบทุกนัยยะที่พระองค์กล่าวหรือมีแค่นัยยะใดนัยยะหนึ่งก็เป็นโสดาบันได้ครับ
นัยยะใดนัยยะหนึ่งก็ได้เพราะแต่ละนัยยะถ้าเราไปดูปิดท้ายพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีตรงเนี้ยให้พยากรณ์ตนและตนนั้นแล้วว่าเป็นโสดาบันแล้วนะเพราะนั้นสมบูรณ์แต่ละนัยยะไม่ต้องเอามาพ่วงกันก็ได้แต่เพื่อเอาไว้ตรวจสอบเกิดนัยยะนี้เรายังมีข้อสงสัยเอ๊ะเริ่มสายอันอย่างลงมั่นมันอย่างลงมั่นยังไงเนาะมันก็มีตรวจสอบวัตโกตุลมงคล ุพพันตานุทิฏฐิปรันตานุทิฏฐิสี่ทิฏฐิที่โสดาบันจะต้องละได้อย่างเงี้ยมันมีตัวรีเช็คไปเรื่อยๆพุทธเจ้าจะบอกหลายๆนัยยะเพื่อให้เราเนี่ยไว้ตรวจสอบกลับไปกลับมาของเราถ้าเกิดเรามีข้อสงสัยนะ
ข้อถัดไปครับ ในหนังสือชื่ออิทธัปปัจจยตาหน้า298บรรทัดที่7มีความมีเขียนว่าต้องมีความเชื่อมั่นที่ถูกต้องแน่นแฟ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลที่ติดเตียนตัวเองไม่ได้ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายข้อความด้านบนด้วยซึ่งอ่านแล้วไม่เข้าใจครับ
จริงๆหนังสือเล่มนั้นนะเป็นคำแต่งซะพอสมควรเราไม่ได้ให้เข้าไปศึกษานะเพราะนั้น5เล่มเท่านั้นจากพระโอษฐ์ตัวเล่มนั้นไม่ได้จากพระโอษฐ์ล้วนๆมีการอธิบายเพิ่มเติมนะเพราะนั้นระเบียบแห่งถ้อยคำตรงนั้นบางทีเอาเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำของตัวเองบ้างนะตรงนี้ถ้าพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยก็คือเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแค่นั้นเองนะ
ข้อต่อไปครับในเมื่ออวิชชาเป็นต้นเหตุที่แท้จริงแห่งทุกข์แล้วเหตุเกิดอวิชชาเหตุให้เกิดแห่งอวิชชามีหรือไม่พระองค์กล่าวไว้อย่างไรครับ
พุทธเจ้าท่านตรัสว่าที่สุดและเบื้องต้นของ อวิชชาเนี่ยย่อมไม่ปรากฏแต่อวิชชาเนี่ยก็มีมาในภายหลังนะและอวิชชาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารมันฟังแล้วเข้าใจยากนิดหนึ่งนะอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์ 5ถ้าเรายังมีนิวรณ์ 5คือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะความง่วงเหงาหอนอนอุทธัจจกุกกุจจกความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเล5ตัวนี้จะเป็นตัวหล่อเลี้ยงอวิชชาให้มีอยู่ตลอดไปเรื่อยนั้นถ้าเราต้องการดับอวิชชาดับนิวรณ์ด้วยดับนิวรณ์ได้ก็คือปฐมฌานเห็นเกิดดับจิตหลุดพ้นได้เลยนี่คือสมาธิหรือความสงบขั้นต่ำสุดนะ
ราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยแต่ละอย่างคืออะไรสัมพันธ์กันหรือไม่ครับ
ราคานุสัยความยินดีปฏิฆานุสัยความยินร้ายละราคานุสัยปฏิฆานุสัยได้อนาคามีหรืออวิชชานุสัยคืออุเบกขาอยู่อุเบกขาแล้วเสพให้มากเสพอย่างทั่วถึงเจริญให้มากนะแล้วเห็นเกิดดับปล่อยวางอุเบกขาดับอวิชชานุสัยได้นี่คือวิธีดูเวทนาอย่างเดียวก็ให้ดูสุขดูทุกข์ดูเฉยๆดับสุขดับทุกข์ได้อนาคาดับอุเบกขาได้พระอรหันต์นะ
ข้อถัดไปครับสมถะเมื่ออบรมแล้วจิตจะเจริญจิตเจริญแล้วจะละราคะได้วิปัสสนาเมื่อเจริญแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้วจะละอวิชชาได้หมายความว่าอย่างไรนอกจากพระสูตรนี้พระองค์กล่าวถึงเรื่องสมถะและวิปัสสนาไว้อย่างไรอีกครับ
กล่าวไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันตรงนี้ก็ไม่มีอะไรคือเราจะเห็นเกิดดับได้จิตต้องนิ่งต้องตั้งมั่นนิ่งระดับไหนอย่าไปคิดเรื่องความนิ่งขึ้นเองความนิ่งพุทธเจ้าพูดไว้9ระดับช่วยเข้าไปหานิยามของความนิ่งซะนะว่าพุทธเจ้าบอกนิยามของความนิ่งไว้อย่างไรระดับที่1คืออะไรอกุศลไม่มีระดับที่2วิตกวิจารไม่มีปิติดับสุขดับไม่ใช่ไปคิดนิ่งเอาเองว่านิ่งจิตฉันจะต้องนิ่งอย่างนี้ไม่มีขยับอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นั้นเราไปสร้างปรุงแต่งจินตนาการเองตลอดว่านิ่งคืออย่างนี้หานิยามหรือว่าสร้างความรู้สึกแห่งความสงบขึ้นมาเองซึ่งพุทธเจ้าบอกไว้ตั้ง9ระดับไม่กลับเข้าไปหาพุทธวจนะว่าความสงบอันเนี้ยพุทธเจ้าเรียกแล้วนะว่าสงบยังคิดอยู่เนี่ยคิดกุศลอยู่แต่ไม่คิดอกุศลพุทธเจ้าเรียกปฐมฌานแล้วเข้าใจมั้ยเพราะนั้นต้องไปศึกษาฌานทั้ง4ให้ดีนะแล้วเราจะได้พื้นฐานของความสงบแล้วเราจะได้สังเกตในกรอบที่ควรสังเกตสังเกตในสิ่งที่ถูกต้องว่าเวลาเราจะได้ความสงบเราต้องสังเกตอะไรไม่ใช่ว่าสังเกตว่านิ่งไม่นิ่ง1สังเกตว่าอกุศลหมดไปจากใจหรือยัง2สังเกตว่าวิตกวิจารคือความคิดกุศลเนี่ยหมดไปจากใจหรือยังเข้าใจมั้ย
คำถามถัดไปมี3ส่วนครับขออนุญาตอ่านเป็นส่วนๆข้อแรกคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความหมายที่เป็นทางโลกเปรียบเทียบในทางธรรมอย่างไรครับ
ในทางธรรมก็คือตัววิมุตติญาณทัศนะนั่นเองผู้รู้ที่หมดจากอวิชชาต่อไป
โยมพิจารณาความตายของคนที่โยมรักทำให้เบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดแต่โยมไม่เบิกบานแบบนี้จะเอียงทางไปทางมรรคผลนิพพานหรือยังครับ
ใช่ใช่มันจะเบื่อหน่าย นะคลายความพอใจรักใคร่พอใจในทางโลกไปเรื่อย
จากความหมายของย่อหน้าแรกที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโยมเข้าใจว่าโยมเป็นผู้ตื่นจากความไม่รู้มาเป็นผู้รู้ทางธรรมแต่จิตไม่ค่อยเบิกบานขอพระอาจารย์วิจารณ์โยมด้วยครับ
ก็เป็นระดับของความรู้แค่นั้นเองรู้มากน้อยแค่ไหนก็เบิกบานแค่นั้นนะธรรมดาความรู้มีหลายระดับปัญญามีหลายระดับมาก
คำถามต่อไปมี2 ส่วนครับส่วนแรกในเรื่องกรรมให้ผลในอัตภาพที่ทำกรรมในหนังสือปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
์
คำว่าทิฏฐธรรมยังพอเข้าใจได้ว่าทันควันแต่อุปัชชะและอัปปปริยายะไม่ค่อยเข้าใจว่าผลของ2คำนี้จะข้ามภพข้ามชาติในแนวปฏิจจสมุปบาทหรือข้ามภพข้ามชาติจริงๆคือตายแล้วค่อยได้รับผลหรือตายจริงๆแล้วค่อยไปเกิดแล้วก็รับผลกรรมที่ทำไว้ในชาติที่แล้วครับ
ได้ทั้ง2กรณีนะได้ทั้ง2กรณีถ้ามีเวลาค่อยยกพระสูตรขึ้นมาให้อันนี้เวลาน้อย
ส่วนที่2ครับคำตอบของพระนาคเสนในมิลินทปัญหา นี่ถือเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงกับคำสอนของพระพุทธองค์หรือไม่ครับ
ไม่เอาเลยของสาวกโยนทิ้งนะใช้หลักการพระตถาคตสนใจแต่คำตถาคตตถาคตภาษิตที่เรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสานโนกจิวินีตาโนคือไม่ใช้คำสอนของคนอื่นเห็นไหมท่านตัดชัดเจนนะและจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดนะ
ข้อถัดไปครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงการประกอบอาชีพทนายความอัยการและผู้พิพากษาไว้อย่างไรบ้างและการพิจารณาพิพากษาไปตามหลักฐานปลอมโดยที่เรามิได้รู้ได้เห็นแต่อย่างใดเราจะได้รับกรรมติดตามตัวไปหรือไม่ครับ
ตัดสินตามเจตนาตามหลักฐานเราไม่ได้ตัดสินตามความอยากของเราไม่ได้ตัดสินไปตามเหตุผลส่วนตัวของเรานะแต่เป็นกฎของสังคมที่สังคมเขายอมรับและทุกคนก็ยอมรับในกฎหมายตรงนั้นเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้ไม่น่าที่จะมีความผิดอะไรนะถ้ามีความผิดอาตมาเชื่อว่าพุทธเจ้าจะต้องบัญญัติห้ามในสัมมาชีวะซึ่งสัมมาชีวะพุทธเจ้าห้ามไว้แค่5อย่างคือค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษย์อาชีพที่เหลือตามสะดวกทำตามสบายนะนั้นเราก็เอาเกณฑ์ของพุทธเจ้าแค่นั้นถ้าคิดมากเนี่ยทำอาชีพอะไรไม่ได้สักอย่างก็เล่นหุ้นอะไรต่ออะไรมันนัวเนียไปหมดนะ
คำถามถัดไปมี2ข้อครับข้อแรกอยากทราบว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วกี่ชาติครับ
โอ้อย่าไปรู้เลย
ข้อที่2ครับ
แล้วของเราก็ยาวเหยียดแล้วนะ
ข้อที่2ครับแล้วถ้าไม่สวดมนต์ก่อนนอนจะเป็นบาปหรือไม่ครับ
ก็ไม่ได้สั่งไม่เป็นบาปหรอกก่อนนอนพระเจ้าให้ตั้งจิตไว้ในสมาธินะด้วยการตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการหลับสั่งแค่นี้แล้วก็หลับไปนะ
คำถามถัดไปมี5ข้อครับหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยความภาคเพียรยากลำบากโดยพิจารณาทุกข์เป็นตัวตั้งไล่สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์จนไปจบที่ภพชาติชรามรณะโสกปริเทวะได้เห็นธรรมที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทขณะเดินจงกรมช่วงที่เห็นน้ำตาน้องหน้าใหญ่โตพร้อมเกิดปัญญาในทันทีที่เห็นสภาวะธรรมอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนดังนี้ข้อที่1 นะครับทุกข์ของเราจบแล้วไม่ต้องยึดเอาอดีตคือความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูงมาอยู่ในใจแล้วปล่อยไปเลยเราตายแล้วในภพที่แล้วไม่มีตำแหน่งไม่มีชื่อไม่มีทุกข์จบแล้วได้ใช้ประสบการณ์ที่เรียนมาพอแล้วถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ
ก็ดีก็เป็นความคิดที่ดีที่ต้องสั่งสมไปเรื่อยๆนั้นเห็นครั้งสองครั้งก็อย่าเพิ่งมั่นใจนะบางทีมันก็เดี๋ยวจิตเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันไม่ดีมันพลิกไปพลิกมาก็เรียกว่าต้องสั่งสมปัญญาตรงนี้พอกพูนเข้าไปเรื่อยๆอวิชชาจะค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปเรื่อย
ๆข้อที่สองครับปัญญาณขณะที่เห็นปฏิจจสมุปบาทคือที่เดินจงกรมปฏิบัติอยู่ณปัจจุบันคืองานคุณได้เห็นงานคุณได้งานมาโดยไม่รู้ตัวเป็นงานครั้งสำคัญในชีวิตปฏิบัติธรรมจนรู้และเข้าใจวงเล็บจะรู้แจ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นงานที่ไม่มีรายได้เป็นตัวเงินแต่ได้เป็นความรู้สึกดีๆบอกไม่ถูกมีค่ามากกว่าตัวเงินเห็นคุณค่าตรงหน้าเป็นงานหรือโปรเจกต์แห่งความยากลำบากจริงๆทั้งสิ้น4เดือนนับจากเข้าอบรมกรรมฐานที่วัดแห่งหนึ่งและกลับมาปฏิบัติต่อที่บ้านมิได้มาดูในหัวสมองตอนนี้ คือเข้าใจว่าจบสิ้นทุกเรื่องในการดิ้นรนแสวงหาความอยากทั้งปวงสภาวะเช่นนี้เรียกว่าดับทุกข์หรือสละวางหรือปล่อยวางหรือไม่ความรู้สึกช่วงนั้นคือเหมือนไฟดับหมดสบาย
ใช่ใช่ก็ดีแล้วเราจะทำงานได้ดีด้วยพอทำงานแบบปล่อยวางเนี่ยยิ่งเจริญใหญ่เลยสบายสบายยิ่งขั้นเคลื่อนยิ่งขึ้นเร็วเพราะทำงานเต็มที่แต่ไม่ได้หวังอะไรก็ทำไปทำไปนะอารมณ์สบายสบายเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเห็นเองว่าโอ้โหมันไปเร็วมากกลายเป็นงานทางโลกดันก้าวหน้ามากนะ
ข้อที่3ครับสิ่งที่ตามมา3วันให้หลังคือนั่งสมาธิดีมากสามารถดับความทุกข์ได้ทีละขันวงเล็บขันห้าตัวไหนทำงานก็ค่อยดับทีละอย่างโดยใช้หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาหลั่งไหลดับตัวดับตัวของข้าพเจ้าไม่มีเหลือวงเล็บตัวเราของเราสูงมากๆสมัยก่อนนั้นวันทั้งวันเกิดอาการทานข้าวไม่ได้เลยทานข้าวไปแค่2คำก็ต้องวางเกิดความรู้สึกอิ่มเต็มกระเพาะอาหารเหมือนคนทานข้าวมากๆมาแล้วสภาวะแบบนี้เรียกว่าอย่างไรผิดปกติหรือไม่สบายหรือเปล่าครับ
อ๋อก็ธรรมดานะมันเกิดปิติเกิดความสุขจากการพิจารณาธรรมมันก็จะเป็นอย่างนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เข้ามาสู่ปกติเองนะก็ดีเป็นสิ่งที่ควรพอกพูนเอาไว้นะ
ข้อที่4 ครับเกิดอาการสละวางเห็นได้ชัดไม่อยากทำอะไรให้เกิดทุกข์เหมือนในอดีตอีกนอกจากทำจิตใจให้สงบโดยนั่งกำหนดลมหายใจสั้นๆเท่านั้นไม่เข้าวิปัสสนาสภาวะนี้เรียกว่าอย่างไรมันต่อเนื่องจากข้อ1 2 3เลยเป็นอยู่ 2-3 วันจนเหมือนคนขี้เกียจครับ
ก็ไม่มีปัญหาอ่ะเหมือนพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขอ่ะพอท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็นั่งนิ่งๆของท่านไป7วันเลยนั่งเสวยวิมุตติสุขไป7วันเปลี่ยนแต่ละที่ไป7วัน7วันเพราะฉะนั้นคนเข้าใจในธรรมะก็จิตมันจะสงบนิ่งตั้งมั่นมันก็อยากอยู่นิ่งๆของมันสบายๆอย่างนั้นไปนะอย่างนี
้ข้อสุดท้ายครับเริ่มต้นปฏิบัติใหม่คราวนี้เหมือนถอยหลังเข้าคลองต้องนับลมหายใจกำหนดคำบริกรรมเหมือนกลับมานั่งนับหนึ่งใหม่ตลอดไม่รู้อะไรเกิดขึ้นวนเวียนนั่งสมาธิไม่ถึงไหนเกิดสงสัยลังเลไม่แน่ใจจะไปทางไหนจะเอายังไงกับชีวิตเหมือนอยู่กลางสี่แยกถนนเดินไม่ถูกความสงสัยในใจวางตนวางใจอย่างไรขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับ
อ๋อไม่เป็นไรพยายามทำตามเหตุปัจจัยณปัจจุบันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองอย่าไปกังวลอดีตอนาคตนะปัจจุบันมีหน้าที่แค่นี้ภาระแค่นี้ก็ทำตรงนี้ไปนะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเดินไปได้เอง
ข้อถัดไปครับปัญหาในการศึกษาพุทธวจนะอย่างหนึ่งคือไม่มีคำแปลไว้ข้างๆศัพท์เทคนิคบางคำทำให้ความกระจ่างในการศึกษาถูกลดทอนลงพระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรมีพจนานุกรมของท่านใดบ้างควรค่าแก่การนำมาใช้คู่กับการแปลของพระองค์ครับ
อ๋อก็มีซื้อพจนานุกรมมาสักเล่ม2เล่มก็ได้สักสำนัก2สำนักนะเราก็รู้แล้วแล้วเวลาติดขัดอะไรอย่าเพิ่งไปรีบรู้นะปล่อยสบายสบายไปก่อนติดตรงนี้ก็หาอ่านอย่างอื่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะรู้เสริมกันไปเสริมกันมาเองนะอาตมาก็เริ่มจากศูนย์อย่างนี้แหละไม่มีอะไรก็ค่อยๆ อ่านไปศึกษาไปทีละคำ2คำ
ข้อถัดไปผู้ถามอยากทราบคีย์เวิร์ดในการสืบค้นพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสทำนองว่าศาสนาแผ่ไพศาลไปทั่วโลกได้ยากครับ
อ๋อไปดูที่เต่าตาบอดนะเต่าตาบอด100ปีโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะตรงนั้นก็มีแล้วว่าสิ่งที่ทำได้ยาก3อย่างนะเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธะศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกยากมาก3อย่างนี้ยากเสมอกันนะต่อนี่นะท่านขึ้นพระสูตรท่านแล้ว
ทราบมาว่าสมณศักดิ์และพัดยศที่พระแต่ละรูปได้รับพระราชทานมาสืบทอดมาจากการเป็นเอตทัคคะในสมัยพุทธกาลในพุทธวจนะกล่าวไว้อย่างไรครับ
อ๋อไม่มีนะพุทธเจ้าไม่เคยแจกพัดแจกอะไรนะพุทธเจ้าก็บอกนาคิตะยศอย่าต้องมาเกี่ยวข้องกับเราเลยเราอย่าต้องไปเกี่ยวข้องกับยศเลยนะอันนี้ก็ตัดไปชัดเจนนะผู้เจ้าหมายถึงเอตทัคคะหมายถึงคนนี้เลิศด้านนี้ก็เขาเลิศจริงๆเลิศด้านปัญญาเลิศด้านฤทธิ์เลิศด้านทิพยจักขุเพราะเขามีความสามารถตรงนั้นเขาเลยเลิศตรงนั้นอย่างนี้
ข้อถัดไปครับ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา20ความว่าคณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคมส่วนการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคมและมาตรา15จัตวาความว่าเพื่อรักษาหลักธรรมพระธรรมวินัยและเพื่อความเรียบร้อยดีงามของพระสงฆ์มหาเถรสมาคมจัดตรากฎมหาเถรสมาคมเพื่อกำหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครองสำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์หากพระภิกษุและสามเณรได้รับโทษถึงขั้นให้สละสมณเพศต้องสึกภายใน3วันนับแต่วันทราบคำสั่งลงโทษนั้นเหมือนหรือต่างกับในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตเหมือนหรือต่างกับในพระธรรมวินัยหรือไม่พระตถาคตกล่าวเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไว้อย่างไรและมีองค์กรมหาเถรสมาคมทำหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ขัดหรือแย้งกับพระวินัยที่พระองค์ตรัสไว้หรือไม่ครับ
ตรงนี้พุทธเจ้าให้ใช้อะไรให้ใช้ธรรมวินัยให้ใช้ธรรมวินัยและธรรมวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วตอนที่พระสารีบุตรทูลขอให้พุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติพระวินัยพุทธเจ้าก็บอกแล้วตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่จะบัญญัติวินัยได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่มีใครบัญญัติวินัยที่เอามาใช้กับสงฆ์ได้นอกจากพระศาสดานะจริงๆง่ายๆแค่นี้ส่วนในพรบสงฆ์ถ้าอาตมาจำไม่ผิดในตัวต้นก่อนนี้เขาจะบอกว่ากฎระเบียบอะไรที่ออกมาแล้วเนี่ยขัดกับพระธรรมวินัยกฎนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วต้องเอาพระวินัยเป็นตัวตั้งถ้าจะออกมาเนี่ยออกมาเพื่อเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมพระวินัยไม่ใช่ออกมาเพื่อขัดกับพระวินัยหรือมาแต่งมาเติมนั้นถ้าจะออกมาเช่นพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสงฆ์ปรารถนาเนี่ยก็พึงเลิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้อันเนี้ยออกพรบมาได้เพื่อดูว่าอะไรเป็นพระวินัยข้อเล็กน้อยและว่าควรจะเลิกถอนใช่ไหมหรือมีข้อสงสัยเ ช่นว่าภิกษุซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปบิณฑบาตได้ไหม นะภิกษุเล่นคอมพิวเตอร์ได้ไหมใช่ไหมหรือว่าเราใช้โทรศัพท์ได้ไหมใช่ไหมอะไรที่ยังไม่มีในครั้งพุทธกาลแล้วพระเจ้าวางหลักมหาประเทศสี่ไว้มีเรื่องพิจารณาเยอะเลยนะที่พิจารณาแล้วตั้งกฎระเบียบมาแล้วไม่ขัดต่อพระธรรมพระวินัยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลักพระวินัยให้เป็นเนี่ยงานของคณะสงฆ์ที่ทำเนี่ยมีเยอะนะมีจะให้พิจารณาเนี่ยเยอะแต่ต้องพิจารณาภายใต้กรอบแต่บางทีเราไปสร้างกฎระเบียบที่เพิ่มเติมขึ้นโดยที่ว่าพุทธเจ้ามีบัญญัติไปแล้วเช่นว่าพระเมาเหล้าจับสึกนะนั้นจริงๆเนี่ยพระเมาเหล้าเนี่ยจับสึกไม่ได้พุทธเจ้าปรับอาบัติไว้แล้วว่าความผิดอาบัติปาจิตตินั้นเลยไม่รู้ใครใหญ่พุทธเจ้าใหญ่หรือคณะสงฆ์ใหญ่ใช่ไหมซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าฟังมาจากคณะสงฆ์เถระผู้นั้นผู้นี้อะไรก็ตามเนี่ยเธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านเอาไปตรวจสอบในไหนตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของพระตถาคตนะพุทธศาสนาเป็นของทั่วโลกไม่ใช่เป็นของประเทศไทยหรือเป็นของรัสเซียจีนญี่ปุ่นอะไรแต่ทั่วโลกและหลักฐานทั้งหมดนี้มีในบาลีสยามรัฐซึ่งอาตมาเชื่อว่าไม่มีใครอยากที่จะไปแก้คำพระตถาคตไม่มีใครจะไปลบล้างคำพระตถาคตแต่อาจจะเป็นเพราะความไม่เข้าใจในความสามารถพระตถาคตว่าพระตถาคตเก่งขนาดไหนนะแล้วเราอาจจะยังไม่เชื่อมั่นว่าถ้าใช้แค่คำของพระศาสดาเนี่ยศาสนาอยู่ได้ซึ่งเราต้องเทียบเคียงไปว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยศาสนาแผ่ไพศาลไปทั่วโลกด้วยพระธรรมพระวินัยคือศีล3ระบบแค่นั้นนะศีลก่อนบัญญัติปฏิโมกและอภิสมาจารย์ซึ่งต้องรักษาทั้ง3ระบบและนำมาสวดแค่ระบบเดียวคือปฏิโมกใช่มั้ยแค่นั้นเองศาสนาภิกษุสามารถอยู่ได้และด้วยระเบียบแห่งถ้อยคำของพระตถาคตด้านวินัยก็สามารถคุมกันได้ทั้งโลกศาสนาแผ่ไพศาลเจริญไปทั่วโลกแล้วนะแต่เมื่อเรามีกฎระเบียบใหม่ๆถามว่าประเทศอื่นเขาจะยอมรับไหมเขาก็ไม่ยอมรับเพราะเขาบอกไม่ใช่คำพระพุทธเจ้าเห็นไหมศาสนามันจะไม่เป็นหนึ่งเดียวนั้นถ้าสมมติประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้พุทธวจนะได้ทั้งประเทศเราจะเป็นประเทศตัวอย่างของประเทศพุทธทั่วโลกและประเทศพุทธทั่วโลกก็จะเริ่มมาสมานฉันท์นะให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะพระไตรปิฎกเท่าที่เราเช็คมาของต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างจะมี ถ้อยคำที่ตรงกันในพุทธวจนะที่บอกว่าไม่ตรงกันเนี่ยเพราะมันเป็นอรรถกถาเราไปเอาอรรถกถามาวิเคราะห์ด้วยส่วนใหญ่เวลาวิเคราะห์พระไตรปิฎกไม่ยอมตัดอรรถกถาไม่รู้เป็นอะไรถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราตัดอรรถกถาออกเอาแต่พุทธวจนะเราจะเห็นว่าพระไตรปิฎกเนี่ยตรงกันเกือบทั้งหมดนะถึงไม่ตรงกันบ้างแต่จะสอดรับกันเช่นประเทศนี้ตกลอกหลดตกหล่นประเทศนี้ลอกครบเอามาเชื่อมกันจะสอดรับกันพอดีพระไพบูลย์นะที่วัดดอนหายโศกนะเอาพระไตรปิฎกต่างประเทศมาเช็คกับพระไตรปิฎกประเทศไทยโดยหลักพุทธวจนะอย่างเดียวท่านเห็นว่าของต่างประเทศมีอย่างนี้ประเทศไทยไม่มีของประเทศไทยมีอย่างนี้ของต่างประเทศไม่มีแต่ความมีและไม่มีนั้นสอดรับกันทั้งหมดในพุทธวจนะนี่เป็นเรื่องที่เราเจอแล้วก็น่าทึ่งมากในพุทธวจนะว่าคำของท่านจะไม่มีการขัดแย้งกันนะนั้นถ้าเราชัดเจนในหลักการของพุทธเจ้าแล้วใช้หลักการนี้เนี่ยเราสามารถทำให้ศาสนาแผ่ไพศาลไปทั่วโลกและเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกได้นะ
คำถามสุดท้ายมี2ข้อครับหากประสงค์จะรับหนังสือที่พระอาจารย์รวบรวมไว้เช่นมรรควิธีที่ง่ายอานาปานสติคารวะชั้นเลิศหรือว่าจากพระโอษฐ์5เล่มจะต้องทำอย่างไรครับ
ก็อีกสักพักนึงคงจะเสร็จตอนนี้ใกล้จะเสร็จมากแล้วนะแล้วก็มีรับแจกได้ที่วัดแล้วก็มีหลายโรงพิมพ์นำไปเพื่อจำหน่ายด้วยเพื่อกระจายไปในระบบของการขายทั่วประเทศนะก็ทำกระจายคำพุทธเจ้าทุกช่องทางนะขายก็มีแจกก็มีทำหมดนะใครสะดวกตรงไหนก็ไปเอาตรงนั้นได
้ข้อสุดท้ายครับถ้าจะไปวัดนาป่าพงโดยไม่ใช้รถส่วนตัวจะไปด้วยรถประจำทางสาธารณะได้หรือไม่ครับ
ได้แต่ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะหรือไม่ก็เดินประมาณ4กิโล1ชั่วโมงนะก็จบคำถามนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาประพฤติปฏิบัติและฟังพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์นะก็ขอให้ช่วยกันร่วมกันดำรงสืบทอดพระศาสนาด้วยการศึกษาพุทธวจนะปฏิบัติตามพุทธวจนะและถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปนะก็ขออนุโมทนาในที่นี้และขอให้ทุกคนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ